สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับแหมบ่ายเมื่อวานนี้เย็นๆฝนก็ตกหนักนะครับกรุงเทพปริมณฑลและก็หลายจังหวัดเลยนะครับวันนี้นะครับวันที่25 ตุลาคม 2555นะครับสาระสำคัญของวันนี้นะครับสารพันยามบ่ายก็เป็นรายการซึ่งดำเนินการโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องครับผมธนดรธนกุลบริพันธ์มาดำเนินรายการและจัดรายการวันนี้นะครับจะพบกันใหม่อีกทีนึงนู่นนะครับเดือนมีนาคม2556นะครับเพราะว่าขณะนี้วันนี้วันสุดท้ายของเดือนตุลาสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมนะครับสารพันยามบ่ายเราก็จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับต่อเนื่องเรื่องน่ารู้อันนี้ประจำนะครับทำเป็นสปอตได้เลยว่าสำลิดที่บัตรรุ่นที่82รับสมัครตั้งแต่ตุลาถึงธันวานะครับงานกฐินพระราชทานนะครับของมสทไปทอดที่วัดชุมพรรังสรรค์จังหวัดชุมพรก็วันที่10 พฤศจิกายน 2555นะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับปีนี้วันลอยกระทงของมสทนะครับชุมชนร่วมใจลอยกระทงที่มสทครั้งที่8นะครับ28 พฤศจิกายนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีวงดนตรีผ่องพลอยนะครับมีนักร้องศิลปินแห่งชาติมีการ เล่นเกมช้อนไข่มีเกมปลาลูกโป่งอันนี้ก็ขอขายของนะครับกิจกรรมมากมายเริ่มตั้งแต่11 นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับแล้วก็การฝึกอบรมนะครับฝึกอบรมก็มีหลายหลักสูตรนะครับตอนนี้มีมากมายจนเจ้าหน้าที่เราทำงานกันไม่ทันเลยนะครับมีทั้งอินเฮ้าส์มีทั้งพับพลิกนะครับมากมายมาให้เราจัดอบรมไม่ได้หยุดกันเลยนะครับมาเข้ามาตลอดเวลาตอนนี้ก็ได้รับความเชื่อถือนะครับแล้วก็มีการหน่วยงานต่างๆก็ให้เราไปเสนอนะครับเขาเรียกว่าไปบิดงานนะครับภาษาพูดก็ไปบิดงานก็คือให้เราไปเสนอ TOR การจัดอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็คือต่อเนื่องเรื่องน่ารู้สิ่งละอันพันละน้อยนะครับประเพณีวัฒนธรรมเราก็ต้องเริ่มต้นนะครับ30 ตุลานะครับพระจำพรรษามาแล้วครบ3เดือนนะครับ30ตุลาก็จะเป็นวันออกพรรษานะครับวันนี้วันที่25นะครับก็อีก5วันพอดีนะครับแล้วก็เราก็ต้องนำมาเสนอนะครับว่าวันออกพรรษามีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็นั่นก็คือประเพณีวิ่งควายนะครับประเพณีวิ่งควายนี่ก็ชลบุรีก็จะจัดก่อนวันออกพรรษา1วันก็คือวันที่29นะครับคือวันจันทร์ที่29แล้วก็ไล่กันไปนะครับวันออกพรรษาก็มีจัดที่บ้านบึงต่อไปก็จัดที่หนองเขินจัดหนองชากหนองซ้ำซากหนองอีรุนโอ้ก็ไล่กันไปบังเอิญผมเป็นจังหวัดชลบุรีผมอยู่อำเภอพนัสนิคมนะครับไปดูมาหมดเลยนะครับไอ้กิจกรรมที่บอกมาทั้งหมดที่เป็นตัวจังหวัดนะครับไปดูไปก็ไปร่วมครับเวียงประเพณีวิ่งควายที่ทุ่งเหียงจูงควายไปร่วมพิธีเลยนะครับหนองเขินนี่ก็ไปบ่อยนะครับนากระรอกอะไรไปหมดนะครับเพราะว่ามันบ้านห่างจากบ้านผมรัศมี20 กิโลนี่ก็ไปได้หมดอันนี้ก็เป็นประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่รอบๆบ้านที่ผมอยู่บ้านที่ผมเกิดนั่นแหละครับก็จัดกันถ้าไกลๆออกไปทางศรีราชาบางละมุงพัทยาสัตหีบเขาก็ไม่มีนะครับเขาก็จะมีที่บ้านบึงพนัสประเภทนี้ฮะอำเภอหนองใหญ่เขาก็จะจัดนะครับครับอันนี้ก็คือประเพณีวิ่งควายนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางด้านศาสนาเล็กน้อยนะครับธุดงค์คำว่าธุดงค์ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นพระไปธุดงค์นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพระในจำพรรษาก็คือต้องอยู่ที่วัดไปไหนไม่ได้แต่ณเวลานี้ออกพรรษาแล้วดังนั้นพระก็สามารถไปธุดงค์ได้สมัยก่อนไปธุดงค์ตามป่าตามเขานะครับตอนนี้ก็ยังมีนะครับป่าเขาเราก็ยังมีแต่จะไปถูกเสือกัดหรือเปล่าอันนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ก็คือหัวเรื่องต่างๆนะครับหรือรายละเอียดที่นำมาเสนอในรายการสารพันยามบ่ายนะครับขณะที่ออกอากาศนะครับวันนี้ก็รายการสดนะครับ02503-4156หรือ02504-7355นะครับหลังออกอากาศก็02504-7711-2นะครับก็ขอคุยกับผู้ดำเนินรายการสารพันยามบ่ายนะครับหรือว่าเป็นจดหมายก็ได้นะครับอีเมลก็ได้อีเมลที่ ceofficestou.ac.ts นะครับก็มีของที่ลึกให้ทุกท่านที่ส่งอีเมลเข้าไปหรือส่งจดหมายเข้าไปจดหมายก็ส่งไปที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ปากเกร็ด11120นะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
ไม่มีวันลาไปไกลความเดิมตอนที่แล้วลอง
เนื่องจากเป็นวันพระสัปดีสุดท้ายของสัปดาห์ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับก็เป็นธรรมเนียมประเพณีเราถือปฏิบัติว่าเราจะต้องนำเอาเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยหรือทางศาสนามาเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าวันที่30เป็นวันออกพรรษานะครับเราก็เอาเรื่องวันออกพรรษานี่นะครับมาเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการออกพรรษานะครับก็เอาประเพณีการวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีมานำเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังนะครับเรื่องของวันออกพรรษานะครับหรือว่าวันปรนาออกพรรษานี่ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนานะครับก็เป็นวันที่เรียกว่าสิ้นสุดระยะการจำพรรษา3เดือนของพระสงฆ์เถรวาทนะครับก็โดยที่เป็นวันที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมปรนาออกพรรษานี่จะตรงกับปกตินะครับจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับหลังจากเข้าพรรษามาแล้ว3เดือนอันนี้ตามปฏิทินจันทรคติไทยนะครับการออกพรรษานั้นถือปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยว่าพระสงฆ์ก็เรียกกันว่าปวารณานะครับจะเป็นการยติกรรมวาจาที่เรียกว่าทำสังฆกรรมประเภทหนึ่งโดยพระวินัยบัญญัติให้แก่พระสงฆ์นะครับที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันเนี่ยได้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันให้ชี้ข้อบกพร่องของแต่ละองค์นะครับมาประชุมสงฆ์แล้วก็ชี้แจงคุณอยู่ไม่งั้นคุณเป็นอย่างนี้ออกไปคุณต้องทำอย่างนั้นนะครับก็เป็นจิตเรียกว่าจิตเป็นกุศลนะครับทำกันด้วยกัลยาณมิตรเป็นโอกาสที่มีการตักเตือนกันเมื่อถึงวันออกพรรษานะครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็คือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะครับอีก1วันนะครับนั่นก็คือถัดจากออกพรรษาก็คือวันแรม1ค่ำเดือน11นะครับพุทธศาสนิกชนก็ไปตักบาตรทำบุญก็เรียกว่าตักบาตรเทโวนะครับหรือว่าเราอาจจะรู้จักกันในนามของตักบาตรเทโวรวนะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธประวัตินะครับว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยออกพรรษาเสร็จก็เสด็จลงจากดาวดึงจากเทวโลกนะครับกลับลงมานะครับหลังจากไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เป็นพรรษาที่7ของพุทธเจ้านะครับที่เมืองนะครับสังกัสสนครนะครับแล้วก็แสดงปาฏิหาริย์ต่างๆด้วยนะครับ นี่นอกจากว่าวันออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ก็จะไปถึงวันที่ขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับก็เป็นช่วงของกฐินการกฐินการเนี่ยก็มีบัญญัติไว้ตามธรรมวินัยเขาว่าเป็นการทำบุญตามทานก็คือการทอดกฐินต่างๆนะครับกฐินประจำปีก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับบุญสำคัญนะครับความสำคัญนะครับความสำคัญเป็นยังไงครับความสำคัญก็คือเป็นวันสำคัญของการออกพรรษาคือสิ้นสุดของการให้พระอยู่ในวัดห้ามไปไหนนะครับตอนนี้ก็สามารถออกจากวัดไปจำพรรษาที่อื่นได้แล้วครับทำมหาปวารณาคือเปิดโอกาสให้ว่าก่าวตักเตือนเสร็จก็แยกย้ายกันไปนะครับใครจะไปไหนก็ใครจะไปทุดงก็ไปนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องทุดงนะครับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันออกพรรษานะครับก็พุทธศาสนิกชนก็ยังดำเนินกิจกรรมนั่นคือกฐินนะครับ1เดือนนะครับจนถึงวันลอยกระทงนะครับวันสุดท้ายมีทั้งจุลกฐินมหากฐินนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ต่อจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเป็นประเพณีนะครับนั่นคือการแข่งเรือนะครับการเทศมหาชาติอันนี้ก็ตามมานะครับในวันออกพรรษากิจกรรมที่ชาวบ้านกระทำกันก็ต้องไปตักบาตรนะครับไปตักบาตรคือใส่บาตรดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีสารพัดอย่างเลยนะครับดอกใส่บาตรดอกไม้แล้วก็วางไปตามแล้วแต่นะครับการโยนข้าวต้มลูกโยนนะครับตักบาตรเทโวในวันแรม1ค่ำเดือน11นะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องนะครับในการกิจกรรมที่ดำเนินการนะครับทีนี้เราไปดูรายละเอียดเลยนะครับเอารายละเอียดดีกว่านะครับไอ้ที่จะพูดให้มันชัดๆลงไปเลยว่าประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษามีอะไรบ้างนะครับเราก็เริ่มต้นเลยนะครับอันแรกเลยวันแรม1ค่ำเดือน11เนี่ยก็ต้องเป็นวันตักบาตรเทโวนะครับก็คือห่อข้าวต้มมัดข้าวต้มหางเนี่ยไปใส่บาตรกันนะครับหลังจากออกพรรษา1วันประวัติความเป็นมาก็บอกแล้วนะครับว่าสมัยพุทธกาลพระเจ้าก็สมัยเป็นปีที่7นะครับก็ขึ้นไปสวรรค์ดาวดึงนะครับ1พรรษาจำพรรษาแล้วก็เสด็จกลับลงมานะครับลงมาทางที่เมืองสังกัดนครนะครับทีนี้ลงมาเนี่ยก็โดยลงมาจากชั้นดาวดึงนะครับก็มีพุทธศาสนิกชนผู้ร่วมสายศรัทธาพอได้ทราบข่าวก็ต่างไปรวมกันนะครับไปใส่บาตรทีนี้เนืองแน่นมากแน่นมากเข้าไม่ถึงก็เลยต้องทำข้าวต้มมัดแล้วก็โยนใส่บาตรเอานะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีสืบทอดกันมานะครับที่ดังๆในประเทศไทยก็ต้องที่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับลงมาจากเขาแล้วก็พระพุทธบาทสระบุรีอันนี้เป็นต้นนะครับที่จะมีประชาชนเขาไปทำบุญกันมากเพราะว่าเหมือนพระเดินลงมาจากภูเขาครับก็เหมือนพระเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นนะครับต่อไปก็คือพิธีทอดกฐินนะครับประวัติการทอดกฐินนี้ก็มีมาดังนี้นะครับในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยก็มีพระสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณพระเชตวันวนารามนะครับที่เป็นอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สร้างถวายเป็นพุทธนิวาสนะครับได้มีภิกษุ30รูปนะครับชาวเมืองปาถานะครับชาวเมืองปาถาก็อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกในแฟ้นโกศลเดินทางมาหมายที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีนั้นนะครับแต่มาไม่ทันเพราะว่าใกล้เข้าพรรษานะครับก็เลยจะต้องเข้าจำพรรษานะครับณวัดสาเกตอันมีระยะทางห่างจากเมืองสาวัตถีถึง6โยชน์นะครับภิกษุทั้ง30รูปเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้เคร่งครัดปฏิบัติธุดงค์และต่างก็มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะมาเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อถึงวันออกพรรษาปุ๊บก็รีบเดินทางมาทันทีนะครับเพื่อจะเดินทางมาสาวัตถีไปยังวัดนะครับพระเชตวันวนารามโดยไม่ลังรอนะครับแม้ว่ายังเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักอยู่บ้างนะครับในเดือนตุลาก็ยังมีฝนนะครับพฤศจิกาก็อาจจะมีฝนนะครับดังนั้นพระภิกษุเหล่านั้นนะครับก็ต้องกรำแดดตากฝนลุยฝนนะครับลุยขี้โคลนเนี่ยมากมายเพื่อจะไปหาพุทธเจ้าเมื่อภิกษุทั้ง30รูปนะครับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันสมดังความตั้งใจแล้วคันพระพุทธองค์ก็ถามว่าไปยังไงมากไปมากันยังไงนะครับพระภิกษุ30รูปก็ให้ตัวแทนเล่าให้พระองค์ทรงทราบว่าโอ้มาลำบากมากเลยพระเจ้าค่ะเจอทั้งน้ำเจอทั้งฝนเจอทั้งโคลนทั้งเลนเลอะไปหมดเลยนะครับพระบรมศาสดาจึงดำริถึงความยากลำบากของภิกษุเหล่านั้นจึงเรียกพระภิกษุทั้งหลายมาบอกกับพระเรียกมารวมกันเรียกมาประชุมแล้วก็ตัดอนุญาตให้ตัดก็คือพูดนะครับอนุญาตให้ภิกษุรับผ้ากฐินได้สำหรับในเมืองนะครับได้ผ่านวันออกพรรษาแล้วนางวิสาขาทราบพุทธานุญาตดังนั้นก็เป็นผู้ที่มาถวายผ้ากฐินนะครับผ้าพระกฐินเนี่ยเป็นคนแรกนะครับนางวิสาขานี่ก็เป็นมหาอุบาสิกาอย่างดีที่สุดในพระพุทธศาสนานะครับทำบุญสุนทานตลอดนะครับนางวิสาขาครับอันนี้ก็คือประวัติพิธีว่ามาทอดกฐินเริ่มเมื่อใดนะครับก็เริ่มเมื่อนู่นนะครับพระพุทธเจ้าอยู่ที่เมืองอยู่ที่วัดเชตวันนะครับก็ได้อนุญาตให้มีการทำกฐินคือการถวายผ้ากฐินนะครับจีวร พระห่มพระนะครับทีนี้ต่อไปนะครับกฐินแล้วก็ต้องมีผ้าป่าสิครับเพราะว่ามันก็เป็นของคู่กันนะครับทอดกฐินก็ต้องมีผ้าป่าด้วยการทอดผ้าป่านี่นะครับประวัติความเป็นมาก็สมัยพระพุทธเจ้านู่นเลยครับเราต้องพูดถึงย้อนพระพุทธกาลนานมาแล้วเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายรับจีวรจากชาวบ้านนะครับพระเจ้าห้ามนะครับไปรับมาไม่ได้พระภิกษุทั้งหลายก็ต้องไปเก็บเอามาจากป่านะครับไปเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าห่อศพผ้าเปื้อนเปื้อนอะไรชาวบ้านที่เขาทิ้งนะครับเอามาซักเอามาตากผึ่งแดดให้แห้งเอามาต้มนะครับแล้วก็รวบรวมเอาผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นน่ะพอแก่ความต้องการนะครับก็มาเย็บเอามาชุนเอามาต่อเอามาย้อมให้เป็นสีเหลืองๆอ่ะสีฝาดเขาเรียกสีขวาสีกลักนะฮะเหลืองอมดำลมเหลืองอมน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าจะไปได้สีอะไรจากต้นไม้อะไรมานะครับเอามาทำจีวรสบงสังฆติผ้าผืนใดผืนหนึ่งนะครับเอามาทำได้การทำจีวรของภิกษุในสมัยพุทธกาลนั้นน่ะยุ่งยากลำบากมากเป็นงานที่ใหญ่มากเลยกว่าจะทำใส่ได้นะครับมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอามาตัดนะครับดังกล่าวแล้วนะครับพิธีการทอดกฐินนะครับทีนี้ขันชาวบ้านเห็นความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากของพระสงฆ์และเกินโอ้โหสมัยนั้นชาวบ้านก็เห็นว่ากว่าจะทำชุดแต่งกายของพระสงฆ์นะครับได้เนี่ยยากมากเลยก็พระเจ้าก็ไม่อนุญาตไปรับนะครับชาวบ้านก็ต้องเอาผ้าดีๆนี่ครับเอาไปทิ้งไว้ตามป่านะครับเอาผ้าดีๆไปทิ้งแล้วก็ไปบอกพระนะครับตามป่าช้าตามทางเดินนะแล้วก็ไปแจ้งพระบอกเนี่ยมีผ้าทิ้งอยู่นู่นนะไปเก็บเอานะครับก็เลยเป็นประเพณีก็เวลาจะทำเดินการเดินพระก็ไปเก็บนะครับเอามาทำสวงเอามาทำสบงเอามาทำจีวรนะครับพิธีการทอดผ้าป่าก็เป็นมาด้วยประการฉะนี้นะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยพิธีทอดผ้าป่าก็ได้รื้อฟื้นขึ้นมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับแล้วก็ทรงทราบนะครับท่านผนวชอยู่นานมากนะครับเป็นพระภิกษุที่เป็นพระเจ้าอยู่หัวก่อนขึ้นครองราชนะฮะท่านก็บวชเป็นพระภิกษุนะครับได้ทรงประสงค์จะรักษาขนบกรรมเนียมประเพณีของทางศาสนาไว้นะครับต่อไปอีกสักเรื่องนึงนะครับประเพณีอันเนื่องมาจากการออกพรรษานะครับนั่นก็คืองานประเพณีเทศมหาชาติเทศมหาชาตินะครับประเพณีเทศมหาชาตินี่ก็เป็นการทำบุญที่มีความสำคัญและมีความหมายที่สุดในสังคมไทยประการหนึ่งเนื่องจากเป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ซ้ำซืบเนื่องมาแต่โบราณจนปัจจุบันเพราะความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศมหาชาติแล้วก็จะได้กุศลแรงหากใครตั้งใจฟังให้จบในวันเดียวนะครับและก็จะได้ร่วมแล้วก็จะได้พบพระศรีอริยะเมตไตรพระโพธิสัตว์ในอนาคตซึ่งจะมาตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะครับก็คือพระศรีอานนะครับในราชสำนักนะครับปรากฏเป็นพระราชพิธีวังหลวงมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับการเทศมหาชาติเนี่ยมีมาตั้งตรวจสอบประวัติศาสตร์แล้วมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในสมัยอยุธยานะครับพระมหากษัตริย์ก็ทรงโปรดให้มีในพระที่นั่งทรงธรรมนะครับด้วยพระราชประสงค์ให้เป็นที่ทรงธรรมของพระเจ้าอยู่หัวนะก็มีงานเทศมหาชาติต่างๆพระราชพิธีนี้ก็สืบเนื่องจนถึงปัจจุบันมาจากนู่นนะครับสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็มากรุงรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอันนี้ก็องค์แรกนะครับรัชกาลที่1ก็ทรงเกณฑ์นะครับเกณฑ์เลยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการนะครับทำกระจาดใหญ่นะครับบูชากันเทศคราวหนึ่งแม้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าราชาภาลัยอันนี้ก็รัชกาลที่2ครั้งครั้งที่ทรงผนวชอยู่ก็เหมือนกันนะครับก็เทศนะครับรัชกาลที่2ก็เป็นพระนะครับก็ไปเทศกันมัตสีนะครับจนการเป็นประเพณีให้พระราชโอรสถวายเทศมหาชาติในวังหลวงนะครับทีนี้อันนั้นคือในระวังในวังไปออกนอกวังนะครับคือในท้องถิ่นก็จะมีในเขตอีสานก็ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นงานบุญประจำปีอันนี้ก็เราก็ได้ยินเสมอนะครับร้อยเอ็ดนั่นก็คือบุญพระเวทนะครับบุญพระเวทพระเวสสันดรนั่นเองนะครับการแห่ช้างขี่ช้างมากันนะครับเข้าไปในเมืองแล้วก็ยังมีนะครับพิธีกรรมต่างๆมากมายนะครับเทศกาลก็คือพิธีแห่พระเวทเข้าเมืองหรือว่าพิธีแห่ข้าวพันก้อนเพื่อบูชาคาถาพันทางภาคเหนือก็ให้ความสำคัญกับเทศมหาชาติมากเห็นได้จากพิธีการสร้างหลาบเงินหรือว่าแผ่นเงินแกะลายนะครับแหวนห้อยรอบฉัตรถวายเครื่องขันนะครับตั้งธรรมหลวงในงานแล้วก็ทางภาคใต้ก็จะเป็นประเพณีเทศมหาชาติก็เลยขี้คายไปนะครับเป็นประเพณีสวดด้านหนึ่งก็คล้ายคลึงกับการสวดโอเอวิหารลายอย่างกรุงเทพนะครับอันนี้ก็โอเอวิหารลายก็คือจัดที่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามรายละเอียดอื่นๆนะครับครั้งต่อไปก็จะท่านผู้ฟังสามารถฟังในรายการวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับก็จะมีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับนี่ครับประวัติโอเอวิหารรายประวัติการทำอะไรที่บุญพระเวทอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ครับท่านกำลังอยู่ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.โดยมีผมธดรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินการและจัดรายการนะครับที่พอไปแล้วนะครับออกพรรษาเสร็จก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายประเพณีวัฒนธรรมก็ไปดูเลยนะครับประเพณีวิ่งควายนะครับประเพณีวิ่งควายนี่ก็เป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวชลบุรีมีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับ เมื่อใกล้เทศกาลออกพรรษาก็แสดงว่าเป็นช่วงของการไถหว่านเรียบร้อยไปแล้วนะครับเก็บไถหว่านเรียบร้อยบรรดาชาวไร่ชาวนาทั้งหลายก็มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนแล้วก็รอเวลาเพื่อจะเอาผลผลิตออกมาขายนะครับก็เป็นเวลาที่วัวควายทั้งหลายก็ได้พักเหนื่อยแล้วนะครับเพราะไถนาทำนาเสร็จแล้วตอนนี้ก็ว่างนะครับในวันงานนะครับเนี่ยคือแล้วแต่ว่าจะไปจัดที่ไหนนะครับในวันงานเนี่ยเขาจัดกระไรแห่งมากเลยนะครับอาจจะพร้อมกันไม่พร้อมกันก็แล้วแต่นะครับชาวไร่ชาวนาทั้งหลายก็จะหยุดงานแล้วก็ตกแต่งควายนะครับอาบน้ำล้างเอาสีเอากระดาษสีพันเขานะครับผูกคอเอากระดิ่งพันคอไปนะครับจูงไปร่วมงานนะครับแพรพันต่างมีลูกปัดนะครับเอาไปชุมนุมกันที่ตลาดแล้วแต่ว่าจะไปตลาดไหนแล้วก็เอาผลผลิตของตนนะครับใส่เกวียนเอาไปขายให้ชาวบ้านที่มาตลาดนั่นแหละครับเพื่อจับจ่ายใช้สอยเสร็จก็ซื้อของกลับไปด้วยคือแลกเปลี่ยนกันนะครับต่างคนต่างก็ได้ผลประโยชน์นะครับบางก็จูงมานะครับเข้าไปร่วมพิธีแล้วก็ทุกงานนะครับจูงไปเนี่ยก็จะได้ขันน้ำไม่ใช่ขันน้ำกระแป๋งผมที่ตักน้ำนะครับสมัยก่อนนะครับก็ผมก็เคยจูงไปนะครับเอาไปร่วมพิธีเพราะว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งนี่ไม่ห่างจากบ้านผมเท่าไหร่เลย7-8 กิโลมั่ง10 กิโลมั่ง6 กิโลมั่งอันนี้ก็แล้วแต่ก็ไปร่วมพิธีเขาหลายครั้งนะครับแล้วก็ไปดูเป็นประจำนะครับเลิกไปเมื่อปีพ.ศ.18มาเนี่ยนะครับสมัยนั้นก็ยังไปกันสมัยเด็กๆไปประจำเลยนะครับไปดูประเพณีเนี่ยเพราะมีอยู่ไปตลาดนู้นไปตลาดนี้ก็สนุกดีครับครับต่อนะครับจากที่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาก็ตกแต่งประดับประดาควายนะครับเอาไปร่วมงานปัจจุบันนะครับประเพณีวิ่งควายของชลบุรีเนี่ยก็มีนะครับเทศบาลเมืองชลบุรีนะครับก็จะมีวิ่งควายอยู่แถวๆหลังสารกลางนั่นนะครับก็ใช้วันขึ้น14 ค่ำเดือน 11นะครับถ้าไปที่อำเภอบ้านบึง14 กิโลเมตรจากตัวเมืองนะครับ14 กิโลไปห่างนะครับก็จะไปจัดกันในวันที่15ก็วันขึ้น15 ค่ำเดือน 11นะครับหนองเขินนะครับหนองเขินนี่ห่างจากบ้านผมประมาณ8 กิโลนะครับสมัยเด็กๆก็ไปดูบ่อยนะครับก็จะจัดในวันแรม1 ค่ำเดือน 11ส่วนวัดกลางที่แสนสุขก็จะจัดวันไหนที่มีกฐินนะครับไปทอดเขาก็จะจัดวันนั้นนะครับให้คนที่ไปทอดกฐินจากเมืองอื่นเนี่ยได้ดูพิธีกรรมต่างๆนอกจากนี้นะครับนอกจากประเพณีแข่งควายแล้วนะครับก็จะมีประกวดความงามของควายต่างๆนะครับสารพัดนะครับประกวดควายตัวอ้วนพรีประกวดสุขภาพอะไรที่ดูแล้วเขาเรียกอะไรนะครับควายชั้นหนึ่งอ่ะก็เป็นควายสวยงามนะครับแล้วก็จะมีวิธีสู่ขวัญ นะครับหรือว่าทำพิธีบายขวัญพร้อมทั้งถ้าอยากจะขายแลกเปลี่ยนกันก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะครับเห็นตัวไหนสวยจะไปซื้อก็เดี๋ยวนี้ก็แพงนะครับตัวหลายหมื่นบาทปัจจุบันนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช้แล้วนะครับสูญพันธุ์นั่นก็คือถูกส่งเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์เกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้รถปลูกทุกอย่างใช้รถหมดนะครับดำนาก็ใช้รถทุกอย่างเป็นเครื่องจักรหมดนะครับเครื่องจักรนี่มันก็เก่งนะครับมนุษย์สร้างมันขึ้นมาถ้าเป็นเครื่องดีเซลนะครับก็กินน้ำมันนะครับกินน้ำมันพืชกินไบโอดีเซลนะครับก็คือน้ำมันละหุ่งน้ำมันอะไรนะครับสบู่ดำนะครับไปเป็นเชื้อเพลิงได้น้ำมันมะพร้าวถ้าอันนี้เครื่องดีเซลถ้าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับมันก็กินแก๊สโซฮอลนะครับมันก็กินแอลกอฮอล์นะครับทำจากอ้อยทำจากมันสำปะหลังเนี่ยคนเราเก่งนะครับผลิตอาหารให้รถทุกอย่างก็เหมือนคนนะครับเกิดมาแล้วก็ต้องกินนะครับปัจจุบันนะครับก็บอกว่าเราก็เลิกนะครับเลิกใช้ควายแล้วนะครับใช้ควายเหล็กแทนหมดละแต่ก็ยังมีนะครับเพราะว่าชลบุรีก็ต้องอนุรักษ์ไว้แต่เหลือไม่กี่แห่งแล้วนะครับที่มาประเพณีเป็นยังไงที่มาของประเพณีวิ่งควายเป็นยังไงนะครับที่มาก็จากเหตุการณ์ต่างๆนะครับก็ที่บอกไปแล้วชาวบ้านก็เลี้ยงไว้ประกอบอาชีพสมัยก่อนนะครับที่อำเภอบ้านบึงเนี่ยเขาก็จะมีโรงหีบมากมายเลยนะครับโรงหีบก็คือหีบน้ำตาลแดงนะครับเป็นน้ำตาลที่สมัยก่อนเราจะไม่ได้กินน้ำตาลทรายนะครับจะเป็นน้ำตาลแดงมีการนำน้ำอ้อยเนี่ยไปบีบนะครับโดยใช้ลูกโม่เนี่ยใช้ควายเดินหมุนเอานะครับหมุนให้บีบหีบเอาน้ำตาลออกเป็นน้ำออกมาแล้วก็เอาเข้าไปในกระทะใหญ่ๆนะครับต้มด้วยความร้อนก็เอาชานอ้อยเนี่ยนะครับต้มใส่ก็เป็นไฟแล้วก็เคี่ยวสักระยะหนึ่งมันก็จะเป็นน้ำยางเหนียวเลยนะครับเหนียวเสร็จแล้วก็เทลงไปในรางแล้วก็ไปบดกันในรางนะครับมันก็จะกลายเป็นน้ำตาลแดงออกมานะครับอันนี้ผลผลิตนี้ผมไปทำมาแล้วนะครับด้วยมือเขาเรียกไปพันน้ำตาลข้าวอ้อยลงไปจุ่มๆแล้วพันก็กินนะครับก็เป็นแดงๆที่เขาเอามาขายให้เด็กนะครับแล้วถ้าดึงอย่างเร็วนะครับทับไปพับมาดึงอยู่น้ำตาลเนี่ยมันก็จะแป๊บมันก็จะแข็งเป็นสีขาวเป็นแท่งสีขาวแล้วก็เป็นน้ำตาลที่มันแข็งนะครับจากน้ำตาลที่เหนียวๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถ้าบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงด้วยวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ตนี่ไม่เข้าใจนะครับเขาก็คงยังมีทำอยู่นะครับขนมหลอกเด็กนะครับตังเมนะครับอันนั้นแหละครับตังเมเนี่ยจะเหมือนนะครับ เอาน้ำตาลเหนียวๆมาดึงดึงดึงหมุนหมุนหมุนเข้ามันก็แข็งกลายเป็นแท่งครับอันนี้ก็กลับเข้ามานะครับว่าที่มาของประเพณีวิ่งควายชลบุรีเนี่ยอำเภอบ้านบึงเนี่ยเป็นต้นแบบที่มีโรงงานเขาใช้ควายเยอะก็มีควายเยอะนะครับทีนี้ต่อมานะครับควายที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็เกิดล้มตายไม่ทราบสาเหตุนะครับก็ประวัตินะครับใครจะเขียนนี้ก็ได้ประวัตินะครับเพราะรู้มาอีกอย่างนึงนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นประวัติอีกประวัตินึงนะครับบังเอิญก็อยู่ชลบุรีมานานนะครับตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ23ครับที่ปรากฏการณ์นี้ก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินผ่านมาก็แนะนำให้ชาวบ้านเนี่ยไปทำพิธีนะครับพระก็ต้องแนะนำให้ชาวบ้านทำพิธีบูชาเทพเจ้าประจำเมืองนะครับชาวบ้านก็ร่วมกันจัดพิธีนะครับก็ให้เทพเจ้าประจำเมืองเนี่ยช่วยให้ควายเนี่ยหายป่วยนะครับชาวบ้านจึงนำควายมาวิ่งเพื่อเป็นการแก้บนหลังจากสิ้นฤดูการเพาะปลูกอันนี้ก็เป็นตำนานหนึ่งนะครับอีกตำนานหนึ่งก็ประเพณีวิ่งควายยุคแรกๆก็จัดขึ้นที่วัดใหญ่อินทารามนะครับอยู่กลางเมืองชลบุรีเลยนะครับก็เป็นผลมาจากชาวบ้านมาชุมนุมกันทำบุญนะครับนำเครื่องพันต่างๆใส่ควายใส่เกวียนเทียมมานะครับก็มาเต็ดกันเทศมาฟังเพื่อจะมาฟังเทศมหาชาติที่กลางเมืองนะครับก็เอาควายมาแล้วพอว่างเสร็จแล้วทำอะไรกันนะครับระหว่างที่รอนะครับเจ้าของควายก็นำควายพึ่งโดนไปอาบน้ำในวัดเนี่ยเพื่อต่างคนก็เอาไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็เฮ้ยอยู่ว่างๆทำมาแข่งกันดีกว่ามาประลองฝีเท้ากันว่าใครจะวิ่งเร็วกว่ากันนะครับก็สนุกสนานนะครับเพื่อทดสอบความแข็งแรงของควายแต่ละคนก็เกิดเป็นประเพณีวิ่งควายมาจนตราบเท่าทุกวันนี้แล้วก็เป็นประเพณีที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยและกระจายไปทั่วโลกนะครับวิ่งควายชลบุรีการแข่งวิ่งควายในระยะแรกก็เป็นเพียงการบังคับให้ควายวิ่งในระยะที่กำหนดนะครับโดยคนขี่ห้ามตกลงจากหลังควายนะครับก่อนที่จะพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนมาเป็นปัจจุบันเนี่ยก็มีกิจกรรมต่างๆมีแต่งตัวสวยงามนะครับด้วยผ้าหลากสีครับตกแต่งด้วยเครื่องประดับก็มีครั้งหนึ่งนะครับได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวชลบุรีในปีหนึ่งชาวชลบุรีก็ไม่ได้จัดงานประเพณีวิ่งควายนะครับพอไม่ได้จัดประเพณีก็เกิดไฟไหม้และชาวบ้านก็บอกว่าเข้าขวัญว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่ไฟไหม้เนี่ยเองก็เลิกประเพณีวิ่งควายไปได้อย่างไรประเพณีนี้มีมานานแล้วต้องจัดนะครับดังนั้นนะครับถ้าไม่จัดเดี๋ยวไฟไหม้อีกนะนี่ก็ดังนั้นประเพณีวิ่งควายก็เลยเกิดขึ้นทุกปีนะครับที่จังหวัดชลบุรีในวันขึ้น14ค่ำเดือน11คือก่อนออกพรรษา1วันนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีที่เป็นมรดกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพชนจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นการทำขวัญควายแล้วครับก็ให้มันพักผ่อนเสร็จแล้วก็เสร็จจากท้องนากิจการทำฮิโรหีบแล้วก็เอามานะครับก็สร้างความเชื่อถือนะครับว่าสอดคล้องกันว่าหากปีใดไม่มีวิ่งควายนะครับปีนั้นก็จะควายจะป่วยแล้วก็ตายจะเป็นโรคระบาดดังนั้นเพื่อแสดงให้รู้คุณค่าต่อควายที่เป็นสัตว์ที่จำเป็นของมนุษย์ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพแล้วก็ให้ชาวบ้านได้มาพบปะสังสรรค์กันก็จัดเป็นประเพณีวิ่งควายนะครับส่วนใหญ่ก็จัดในเขตเทศบาลนะครับเทศบาลเมืองชลบุรีอำเภอบ้านบึงนะครับเดิมมีแต่คนในท้องถิ่นที่รู้จักปัจจุบันประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีโด่งดังมากนะครับในอดีตนะครับยังไม่จบนะครับยังอีกยาวในอดีตนะครับประเพณีวิ่งควายก็เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางไสยศาสตร์นะครับว่าถ้าควายของใครเจ็บป่วยเจ้าของควรนำควายของตนไปบนกับเทพรักษ์เมื่อหายเป็นปกติแล้วก็ต้องเอาควายไปวิ่งแก้บนอันนี้ควายก็จะหายเจ็บป่วยนะครับส่วนในความเชื่อทางพระพุทธศาสนานั้นก็บอกว่าเกิดจากการที่ชาวบ้านนะครับมาชุมนุมกันที่วัดใหญ่อินทารามที่กลางเมืองนะครับเอาของใส่เกวียนมานะครับใส่เกวียนมาเมื่อมาฟังเทศมหาชาติหลังจากออกพรรษาเนี่ยเขาจะมีเทศมหาชาติเอามาติดกันเทศระหว่างรอนะครับเด็กเลี้ยงควายต่างๆก็นำควายของตนไปอาบน้ำแข่งกันนะครับก็เป็นประเพณีสืบมาส่วนขั้นตอนการวิ่งควายในปัจจุบันนะครับก็ดำเนินการที่บอกไปแล้วนะครับว่าตกแต่งตัวไหนจะวิ่งก็อีกแบบนึงครับตัวไหนจะไปประกวดก็อีกแบบนึงครับตัวไหนจะไปเดินโชว์ก็อีกแบบนึงนี่ก็แล้วแต่ว่าการวิ่งนี่ก็เหมือนบางทูลก็ปัจจุบันแต่งตัวกันประหลาดๆนะแต่งตัวเป็นชาวเขาแต่งตัวเป็นอินเดียแดงก็สารพัดจะคิดนะครับเพราะตอนนี้โลกมันแคบนะครับความรู้ทางอินเทอร์เน็ตภาพต่างๆมันแพร่กระจายแล้วก็กลมกลืนทางวัฒนธรรมกันไปหมดละก็ยังแถมยังมีการประกวดด้วยนะครับมีการประกวดน้องนางบ้านนานะครับก็ทำให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยสนุกคลึกคืนขึ้นมีการมีพืชพันธุ์ธัญอาหารต่างๆนะครับในไร่ในนากำลังออกนะครับก็กำลังใกล้เก็บเกี่ยวนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าดีมากเลยที่ว่ามีเงินทองที่จะได้จากการขายพืชผลทางการเกษตรแล้วนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะโอเคเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ไปวัดกันพักผ่อนนะครับก็เกิด ความสามัคคีนะครับไม่ใช่ประเพณีไร้สาระนะครับเพราะว่ามันแฝงไปด้วยความสามัคคีของคนโบราณที่ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทิตาความมีเมตตาธรรมชั้นสูงเห็นวัวควายทำงานให้ตนมานานแล้วก็เลยให้มันพักผ่อนให้มันได้สนุกสนานกันบ้างไม่ใช่อยู่แต่บ้านทำแต่งานนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีพื้นฐานนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วมาต่อกันเรื่องนี้นะครับ ครับเร็วมากเลยนะครับ1ชั่วโมงแป๊บเดียวจะหมดแล้วเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองครับสัก2ชั่วโมงนะครับกำลังพอดีเลยนะครับเพราะว่าผมเตรียมเรื่องมามากมายเลยนะครับโอ้โหนำเสนอก็เป็นที่สนุกสนานคัดเลือกมาอย่างดีนะครับแล้วมาต่อกันที่ประเพณีวิ่งควายนะครับประเพณีวิ่งควายของจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็เป็นประเพณีประจำจังหวัดเลยนะครับเพราะว่าชลบุรีนี่ก็มีชื่อเสียงทางด้านการแข่งควายนะครับประชาชนที่อยู่จังหวัดชลบุรีก็ต่างพาควายของตนเองมาเข้าพิธีนะครับเป็นสีสันของจังหวัดก็เป็นของดีของเมืองชนนะครับที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้เป็นอมตะสมบัติของชาวชลบุรีก็ว่าได้นะครับประเพณีวิ่งควายเนี่ยเป็นประเพณีดั้งดึกดำบรรพ์ที่บอกมาแล้วครับว่าไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้เลยนะครับว่าเกิดมาตั้งแต่สมัยใดนะครับอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแล้วก็ผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะสืบทอดต่อกันมาได้ไม่เหมือนชาวจีนนะครับเขามีอายุ256ปีเขาอาจจะเล่าให้ฟังได้แต่คนเราตอนนี้มันเหลือแค่ร้อยปีก็เลยไม่สามารถจะมาสืบทอดอะไรกันได้นะครับประเพณีที่จัดชมรีก็เริ่มตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน11นี่เลยครับเพราะว่าเป็นช่วงของการสิ้นฤดูฝนย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นฤดูการที่ไถหว่านเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาที่ข้าวกล้าในนาพืชพันธุ์ธัญญาหารกำลังตกออกดอกผลนะครับชาวบ้านก็มีกำลังใจเลยเห็นข้าวผลผลิตของตัวเองที่จะเป็นผลผลิตแล้วนะครับก็มีความภูมิใจอีกไม่ช้าก็ได้เก็บเกี่ยวแน่นอนก็คำนึงถึงสัตว์นะครับสัตว์ที่ใช้ทำนาก็คือต้องเป็นวัวและควายนะครับควายจะเป็นไถนาเยอะที่สุดในชลบุรีนะครับแล้วก็ให้ได้รับความสุขบ้างนะครับก็เลยมาจัดพิธีกรรมดังกล่าวนะครับมีการทำขวัญควายนะครับเอาควายเข้าเมืองพบปะกับเกษตรกรทั้งหลายไม่ว่าสารทิศใดก็มาเจอกันนะครับมาแลกเปลี่ยนถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับมาเลี้ยงควายมาแข่งควายกันอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนทุกวันนี้นะครับครับก็มีนิทานนะครับฟังชัดๆนะครับสนุกๆครับว่าทำไมนะครับควายเนี่ยปกติอ้าปากควายฝ่ายยิ้มบอกมันยิ้มนะครับควายยิ้มพอยิ้มปุ๊บนะครับเราก็เห็นว่าควายเนี่ยมันไม่มีฟันบนนะครับมันอ้าปากมาเนี่ยเราจะเห็นแค่มันมีแค่ฟันล่างนิทานชาวชลบุรีนะครับก็บอกเอ๊ะแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรล่ะควันฟันมันเนี่ยข้างบนมันหายไปไหนนะครับก็ที่มาเป็นอย่างนี้นะครับสมัยก่อนนะครับมนุษย์และสัตว์ต่างๆก็พูดภาษาเดียวกันนะครับสามารถพูดกันได้แต่สมัยก่อนนะครับพูดกันได้นะครับก็พระอินทร์นะครับพระอินทร์เนี่ยมีฤทธิ์มากเลยนะครับพระอินทร์ก็อยู่ชั้นดุสิตนะครับเป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดุสิตเขาก็สั่งให้ควายเนี่ยไปบอกประชาชนที่นี่อยู่บนสวรรค์แล้วลงมามาบอกประชาชนที่ว่าคนมนุษย์เนี่ยมันกินอะไรกันมั่วไม่เป็นเวลานะครับกินอะไรจะกินตอนไหนก็ได้ทุกวันนี้ก็กลับไปยังให้อีกแล้วนะครับมนุษย์เนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับกินอาหารทานอาหารไม่เป็นเวลาไม่เป็นเวล่ำเวลาพระอินทร์ก็สั่งเฮ้ยควายไอ้มาหิงสาเองจงไปบอกพวกมนุษย์ในโลกว่าให้มนุษย์เนี่ย3วันกินมื้อเดียวพอนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์โลกอย่างพวกเองจะไม่ถูกกินนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่จะได้รอดชีวิตบ้างให้กิน3วันครั้งกินครั้งเดียวพอนะครับเจ้าควายนี่มันก็ดีใจนะครับเพราะมันได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้ลงไปบอกมนุษย์นะครับมันก็รีบลงไปในเมืองมนุษย์เลยนะครับแล้วก็ไปร้องเป่าประกาศเลยครับพระอินทร์สั่งมาว่ามนุษย์ทั้งหลายเจ้าจงกินอาหาร3เวลาต่อวันนะเจ้าจงกินอาหาร3เวลาต่อวันนะมีมื้อเช้ามื้อเที่ยงและมื้อเย็นนะครับมันก็เป่าประกาศไปทั่วโลกเลยนะครับมนุษย์ก็เชื่อนะครับบอกโอ้พระอินทร์มาบอกก็เลยกินข้าววันละ3มื้อนั่นคือเช้ากลางวันเย็นนะครับทีนี้พอมันทำภารกิจเสร็จนะครับมันก็กลับขึ้นไปบนสวรรค์ไปทูลแด่องค์พระอินทร์นะครับบอกว่าท่านพระอินทร์ข้าพเจ้าเนี่ยได้ไปเป่าประกาศตามที่ท่านสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอินทร์ก็ถามว่าข้าสั่งไปว่ายังไงเจ้ามหิงสามก็ตอบว่าโอ้พระท่านสั่งให้ข้าไปบอกชาวโลกทั้งหลายมนุษย์โลกว่าให้ทานอาหารวันละ3มื้อคือเช้ากลางวันเย็นพญาสักกะเทวราชโกรธมากเลยนะครับยืนประหัตมาตบปากปึ้งควันทั้งหมดที่มันอยู่ข้างบนของควายเนี่ยหลุดหมดไปเลยครับร่วงหมดเลยแล้วก็บอกว่าไอ้โง่เอ้ยเองเนี่ยข้าสั่งว่าไปบอกมนุษย์โลกว่าให้กินอาหารให้น้อยๆหน่อยให้กิน3วันครั้ง3วันกินครั้งเดียวแต่เองไปบอกว่าให้เขากิน3มื้อต่อวันมันผิดมากด้วยความบันดาลโทสะของพระอินทร์นะครับก็เลยสาปลงมาเลยจงไปเกิดเป็นสัตว์เป็นควายให้มนุษย์เนี่ยใช้เองตลอดกินหญ้าอย่างเดียวแล้วฟันเองนั่นแหละหลุดไปหมดเลยข้างบนก็หลุดไปหมดแล้วจะไม่มีการงอกขึ้นมาอีกแล้วก็ส่งมันลงมายังมนุษย์ให้เป็นข้าทาสรับใช้มนุษย์ดังนั้นทุกวันนี้สืบมานะครับควายก็เลยไม่มีฟันบนนะครับมีแต่ฟันล่างแล้วก็ต้องมาเป็นพวกที่ต้องมารับใช้มนุษย์ในการทำมาหาเลี้ยงนะครับไปช่วยมนุษย์เนี่ยทำงานเพื่อจะได้หากินให้ได้ครบ3มื้อตามที่มันมาบอกมนุษย์ไว้จบนิทานเรื่องเหตุใดควายจึงไม่มีฟันบนนะครับอันนี้ก็เป็น ครับเหลืออีกประมาณ10นาทีก็จะมาต่อเลยนะครับไปอีกเรื่องนึงอันนี้ออกจากเรื่องประเพณีวิ่งควายประเพณีอะไรต่างๆนะครับกลับไปนะครับไปเรื่องวัฒนธรรมนะครับมันมีคำว่าเรือน3น้ํา4นะครับเรือน3น้ํา4คืออะไรนะครับท่านผู้ฟังพอรู้มั้ยครับเรือน3น้ํา4คืออะไรอ่ะแล้วก็ไม่ต้องตอบแล้วครับผมจะเฉลยเลยนะครับคำว่าเรือน3น้ํา4ประกอบด้วยอะไรบ้างนั่นก็คือเรือนนะครับก็หรือบ้านเนี่ยทางอีสานเขาก็เรียกว่าเฮือนนะครับก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าใครๆก็ต้องไปอยู่บ้านเป็นปัจจัย4นะครับที่อยู่อาศัยนะครับก็มีการแต่งภายในเรือนนะครับมีก็แล้วแต่ว่าจะทำยังไงเรือน3เรือน3ก็คือผู้หญิงนะครับก็หมายถึงผู้หญิงนั่นก็คือเรือนนอนเรือนนอนนะครับเอาไว้นอนอันนี้เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับก็ผู้หญิงก็มีโอกาสมีโลกส่วนตัวนะครับมีที่นอนนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยการเข้านอนต่างๆก็ต่อไปก็เป็นเรือนนอนก็เป็นบ้านนะครับก็เป็นเรือนครัวเรือนครัวก็คือสถานที่ที่ใช้ประกอบอาหารนั่นนะครับใช้ประกอบอาหารจะอร่อยไม่อร่อยก็แล้วแต่นะครับต่อไปก็เรือนที่สามนะครับเรือนผมครับเรือนผมก็คือความสวยงามของผมเนี่ยผู้หญิงจะสวยไม่สวยก็ดูที่ผมนะครับเบญจกัลยาณีผู้ชายส่วนใหญ่เขาชอบผู้หญิงผมยาวนะครับทราบไหมครับว่าผู้ชายเขาชอบผู้หญิงผมยาวครับต่อไปนะครับทีนี้เราจะไปดูว่าไอ้เบญจกัลยาณีเนี่ยเป็นยังไงนะครับเบญจก็แปลว่าผู้มีความงาม5นะครับกัลยาณีก็หมายถึงผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่มีความงาม5ประการหรือว่าผู้หญิงที่มีสุภลักษณ์หรือลักษณะดี5ประการมีอะไรบ้างทีนี้เราก็ดูเลยครับ1นะครับผมงามนะอันดับแรกเลยนะครับเป็นไงครับเขาให้ความสำคัญที่ผมก่อนเลยผมงามคือมีผมเหมือนหางนกยูงเมื่อสยายออกทิ้งลงมาก็จะมาถึงชายผ้าคือไปแค่ระดับเอวดีนะครับเขาเรียกสุดยอดของความสวยงามเลยนะต่อไปก็เนื้องามเป็นไงครับก็คือริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกเรียบสนิทมิดชิดดีนะครับต่อไปก็ฟันงามในเวลายิ้มนะครับขาวเหมือนสังและเรียบเสมอกันดั่งเพชรเรียงกันนะครับ4คือผิวงามนะครับเนื้อกับผิวนี่ต่างกันนะครับผิวก็คือถ้าผิวดำนะครับผิวดำก็จัดเป็นความงามนะครับแต่ต้องดำสนิทไม่กระดำกระด่างนะครับดำก็ดำทั้งตัวนะครับผิวมองตรงไหนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับพอถอดผ้าออกแล้วเนี่ยจะเหมือนกันทั้งตัวเลยครับถ้าขาวก็ขาวเหมือนกันหมดนะครับต้องขาวเหมือนดอกกัญญิกานะครับคือถ้าดำก็เหมือนดอกอุบลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไปดูว่าดอกอุบลก็ดอกบัวดำเป็นยังไงนะครับทีนี้5วัยงามนะครับวัยงามก็มือหมายความว่าแม้ผู้หญิงเนี่ยจะคลอดลูกมาแล้วถึง10ครั้งนะครับมีลูก10คนเนี่ยก็ยังดูสาวพริ้งอยู่นะครับนางวิสาขาเป็นต้นนะครับมีลูกเยอะแยะเลยแต่ก็ยังเป็นสาวสวยอยู่นะครับก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกานะครับเป็นเบญจกัลยาณีของสมัยพระพุทธเจ้านี่ก็คือเบญจกัลยาณีนะครับทีนี้เราก็ต่อไปนะครับเรือน3น้ํา4นะครับน้ํา4เป็นยังไงครับน้ํา4คืออะไรพอดีนะครับเวลาก็น่าจะเสนอได้น้ำสี่น้ำที่หนึ่งน้ำจิตน้ำใจครับน้ำจิตน้ำใจนะครับอันนี้เราพูดถึงผู้หญิงนะครับน้ำจิตน้ำใจสตรีที่ดีต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้ออาทรนะครับต่อผู้ที่มาสู่เรือนตนนะครับตั้งแต่พ่อสามีไปเยี่ยมเยือนบริวารทั้งหลายก็ต้องผูกมิตรด้วยน้ำใจนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับครอบครัวของสามีด้วยเพราะว่าประเพณีสังคมเราเนี่ยต่างกับตะวันตกนะครับของเราเป็นสังคมใหญ่นะครับตะวันตกก็เป็นเขาเรียกครอบครัวของเราในครอบครัวใหญ่ตะวันตกเนี่ยเป็นครอบครัวย่อยคำว่าครอบครัวย่อยคือมีพ่อแม่ลูกแต่สังคมไทยเนี่ยปู่ย่าตายายน้องพี่อยู่กันหมดนะครับบ้านก็ต่อหลังคาชนกันไปก็จะเป็นครอบครัวเป็นนามสกุลเดียวกันประมาณนั้นนะครับดังนั้นสำคัญมากนะครับสาวๆทั้งหลายฟังให้ดีนะครับสังคมไทยเนี่ยการแต่งงานกันคนไทยเนี่ยไม่ใช่แต่งเฉพาะผู้ชายนะครับไม่ได้เฉพาะสามีนะครับแต่ต้องได้ญาติสามีทั้งหมดมาด้วยต้องได้ญาติของสามีทั้งหมดมาด้วยครับก็เรียกว่าน้ำใจดีต่อไปก็น้ำดื่มน้ำกินนะครับน้ำดื่มน้ำกินก็หมายความว่าน้ำดื่มเนี่ยทุกบ้านเนี่ยขาดไม่ได้นะครับบ้านไหนไม่มีน้ำดื่มนี่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะก็กิจกรรมต่างๆก็ต้องมีการดื่มน้ำก็ต้องจัดไว้ให้เพียงพอนะแล้วก็สะอาดด้วยนะครับที่สำคัญนะครับทุกบ้านเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องดื่มน้ำนะครับไม่งั้นข้าวติดคอ ก็ต้องเตรียมน้ำดื่มไว้ขณะที่กินข้าวเสร็จนะครับหรือว่ากำลังกินก็ดื่มได้นะครับไม่งั้นอาจตายได้นะครับและน้ำนี่แหละนะครับก็ใช้สำหรับการปรุงอาหารต่างๆ ต้องมีความสะอาดรสชาติไม่จืดไม่เกินไปนะครับจากคำโบราณบอกว่าเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาญต้องต้อนรับสิ่งแรกที่จะเห็นได้นะครับว่าเราจะอะไรต้อนรับก็ต้องยกน้ำไปให้ดื่มสักแก้วสักขันนะครับเมื่อแขกได้พักผ่อนก่อนที่เจรจากันต่อไปบ้านไหนทุกบ้านนะครับแม้แต่ไม่มีอะไรเลิศรสเลยไม่มีอะไรดีเลยก็ต้องมีน้ำดื่มให้แขกนะครับก็เป็นประเพณีสืบเนื่องกันมานะครับนอกจากนั้นความสำคัญของพัญญาที่ใส่นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะมีอะไรใส่จะไปเอาหม้อดินใส่ไปแอ่งน้ำใส่มีสารพัดแก้วอันนี้ก็ไปเลือกเอานะครับเพราะว่าเราก็ต้องให้มันเหมาะสมนะครับต่อไปนะครับน้ำอาบนะครับแหมมีน้ำดื่มน้ำกินน้ำใจต้องอาบนะครับประเทศไทยนะครับรู้ว่าคนไทยเนี่ยเราอยู่เมืองร้อนทีนี้อยู่เมืองร้อนเนี่ยผลที่ตามมาก็คืออะไรนะครับเหงื่อมันก็จะออกเยอะ อย่างต่างประเทศที่อยู่ในโซนของประเทศเอาฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยใช้สบู่ปีงก้อนเดียวฮะก็อาบน้ำเดือนละครั้งเดียวเสื้อผ้าเขาก็ไม่ซักเขาซักเฉพาะชุดชั้นในนะครับเพราะว่ามันประหยัดมันหนาวนะครับมันหนาวมันไม่เลอะอะไรเหงื่อก็ไม่ค่อยออกอันนั้นก็เป็นธรรมเนียมว่าไม่ต้องใช้น้ำมากแต่เมืองไทยไม่ได้หรอกครับเมืองไทยร้อนนะครับเหงื่อโทมกายผ้าชุดต่างๆเหงื่อก็จะเปื้อนเปื้อนกลิ่นก็จะเหม็นสะสมกันไปก็ต้องมีน้ำอาบก็อาบเพื่ออาบก่อนนอนอาบล้างเท้าก่อนเข้าบ้านนะครับบ้านโบราณก็ต้องมีล้างเท้านะครับพอไปเหยียบอะไรมาตามทุ่งตามนาแล้วก็ล้างเท้าก่อนเดินเข้าบ้านบ้านจะได้ไม่เลอะนะครับก็ต้องเตรียมน้ำไว้นะครับสตรีก็คือแม่บ้านก็ต้องดูแลบ้านนะครับเตรียมน้ำไว้ให้เรียบร้อยอย่าให้ขาดนะครับต่อไปนะครับน้ำเต้าปรุงหรือว่าน้ำปรุงเป็นยังไงรู้จักไหมครับน้ำเต้าปรุงครับน้ำชนิดนี้ก็เป็นน้ำที่ให้กับที่ใช้กับบรรพบุรุษหรือผู้ที่มีพระคุณที่คอยปกปักรักษานะครับทุกบ้านก็จะมีศาลเจ้าศาลพระภูมินะครับอันนี้ก็ผีเล่าไอ้ผีเหย้าผีเลือนอะไรประเภทนั้นนะครับพระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายนะครับน้ำเนี่ยก็ต้องมีนะครับน้ำปรุงเนี่ยก็มีเอาไว้นะครับเอาไปไว้บูชาเอาไปให้เอาไปเรียกถวายน้ำแก่ศาลเจ้าต่างๆนะครับเพราะต่างคนเวลากลางคืนเนี่ยพระภูมิเจ้าที่เขาก็จะดูแลบ้านให้เรานะครับเราก็ต้องถวายของเขานะครับการถวายของเนี่ยก็ถวายบุญของเรานะครับไปทำบุญมาก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้ไปผุดไปเกิดไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นนะครับทุกยากอะไรเขาก็จะบรรเทาลงนะครับอันนี้ก็เป็นเทวดาประจำบ้านคนจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับอันนี้เราก็เขาจะช่วยปกป้องต่างๆให้เราพ้นภัยต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับน้ำปรุงก็คือน้ำที่ใส่เครื่องหอมลงไปเช่นแป้งหอมนะครับดินสอพองหรือว่าอะไรต่างๆขมิ้นให้เกิดกลิ่นหอมนะครับก็เหมือนเป็นน้ำทิพย์ให้ท่านเทวราชนะครับเนื้อเรือน3น้ํา4บางตำราก็ออจะพูดว่านะครับเรือน3ก็ประกอบด้วยบ้านเรือนเรือนผมเรือนกายนะครับบางตำราก็บอกว่าบ้านเรือนเรือนชะตาเรือนผมนะครับก็เรือนที่อยู่อาศัยเรือนผูกเรือนหูกนะครับหูกก็ไว้ทอผ้านะครับเรือนนะครับเรือนผมส่วนน้ํา4นะครับน้ํา4ก็คือน้ํากินน้ําใช้น้ําใจน้ําปูนฟังชัดฟังทันไหมครับพูดเร็วไปไหมน้ำสีก็คือน้ำกินน้ำใช้น้ำใจน้ำปูนสมัยก่อนก็คือกินหมากแช่น้ำปูนนะครับมันจะน้ำใสๆเอาไปทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับน้ำปูนใสเนี่ยผมก็เอามาใช้ประโยชน์สมัยเด็กๆมากมายนะครับบางก็ว่าน้ำในโอ่งนะครับบางก็ว่าน้ำในขันที่ตักมาแล้วก็บางแห่งก็น้ำปลานะครับน้ำปลาก็มีประโยชน์นะครับเรื่องสามน้ำสีก็คือกุลสตรีของไทยเนี่ยจะต้องนำไปใช้นะครับรับรองว่าชีวิตจะมีความสุขตลอดนะครับสุดท้ายเหลือ1นาทีนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักสำนวนน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับลองค้นดูนะครับว่ามันมาหมายมาว่าอย่างไรนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักก็หมายความว่าถ้าน้ำมันขึ้นมาไม่รีบตักเนี่ยน้ำแรกๆที่ขึ้นมาเนี่ยน้ำมันจะจืดนะครับน้ำมันจะใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าน้ำขึ้นไม่รีบตักน้ำเค็มต่างๆมันก็จะขึ้นมาน้ำก็จะกร่อยน้ำก็จะใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณเพทายสุคนธรังสีนะครับเปิดเพลงเพราะๆคุณอภิชาติที่คอยดูแลนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับของผมก็จะมาประมาณเดือนมีนาเมษาปี2556วันนี้รายการสารพันยามบ่ายโดยผมธนดรธนกุลบริพันธ์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าปีหน้าสวัสดีครับ